რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ვაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვერთდით და დაიწყებ უცხოეთის ამბები. დღეს შოტლანდიელი ამომრჩევლები მონაწილეობას მიიღებენ ისტორიულ რეფერენდუმში, რომლითაც გადაწყდება გახდება თუ არა შოტლანდია დამოუკიდებელი სახელმწიფო თუ კლავაც დარჩება გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში. ბოლოდროინდელი გამოკითხვებით გაერთიანებულ სამეფოში დარჩენის მომხრები მცირედით უსწრებენ დამოუკიდებლობის მომხრებს 52% 48 წინააღმდეგ. ასე ნაწილდება. გამოკითხების მიხედვით ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ თუ კი შოტლანდია დატოვებს 37-წლიან კავშირს, ეს მას ძალიან გულს დაწყვეტს, თუმცა ასევე გააფრთხილა ამორჩეულები, რომ შოტლანდია ვეღარ შეძლებს გაერთიანებულ სამეფოში დაბრუნებას. დღეს შოტლანდიელი ამორჩეველი პასუხისგაცემს ერთ შეკითხვას, უნდა იყოს თუ არა შოტლანდია დამოუკიდებელი სახელმწიფო. შედეგები ამ რეფერენდუმის 19 სექტემბერს დილით გახდება ცნობილი. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო დღეს ვაშინგტონში ვიზიტს იწყებს. ის შეხვდება შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას, აგრეთვე სიტყვით მიმართავს შეერთებული შტატების კონგრესს. დღეს ავსტრალიის სამქალაქში, სიდნეიში, ბრიზბანსა და ლოგანში ტერორიზმის პრევენციის მიზნით პოლიციამ რეიდები მოაწყო და დააკავა 15 პირი. ავსტრალიის ფედერალური პოლიციის უფროსის მოადგილემ განაცხადა, რომ რეიდებში დაახლოებით 800 პოლიციელი მონაწილეობდა და ისინი სამქალაქში 10-ზე მეტ ადგილას მოეწყო. ენდრიუ კოლვინის თქმით, პოლიციის ინფორმაციით ჯგუფს, რომლის წინააღმდეგაც მოეწყო დღევანდელი რეიდები, განზრახული და დაწყებული ჰქონდა ავსტრალიაში ძალადობრივი აქტების დაგეგმა. ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებოტმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რეიდები მოეწყო მას შემდეგ, რაც დაზორვა მოიპოვა ინფორმაცია. ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ ავსტრალიაში საჩვენებელი მკვლელობების მოწყობისკენ მოწოდებაზე და იმის შესახებ, რომ დღეს დაკავებული პირები დაკავშირებული იყვნენ ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფებასთან. ჩინეთის სასამართლომ ტერაქტების დაგეგმვისთვის 10-დან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა 4 პირს. მათ ბრალადდება ტერორისტული ორგანიზაციების წევრობა, ასაფეთქებელი მოწყობილობების უკანონოდ დამზადება, ეჭვმიტანელთა შეფარება და ტერორისტული საქმიანობის დაფინანსება. ჩინეთის სასამართლოს განცხადებით, ბრალდებულები რელიგიური ექსტრემიზმის გავლენის ქვეშ იყვნენ მოქცეული, ამზადებდნენ იარაღს პეკინსა და იუნანში და გეგმავდნენ ჯიჰადის მოწყობას. მსჯავრდებულები ეთნიკური უიღურები არიან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ერაყში შეერთებული შტატების სამხედროებს არ ექნებათ საბრძოლო ფუნქცია. ფლორიდაში შტატების ცენტრალური სარდლობის შტაბინაში გამოსვლისას მან სამხედროებს განუცხადა: ერაყში დისლოცირებულ ამერიკის ძალებს არ აქვს და არ ექნებათ საბრძოლო მისიაო. ობამას განცხადებით ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო კოალიციას, რომელიც ფორმირების პროცესშია, დახმარება 40-ზე მეტმა ქვეყანამ შეთავაზა. ობამას განცხადების ფონია ამერიკელი გენერლის მიერ 16 სექტემბერს ნათქვამი სიტყვა, რომ შეერთებული შტატების მრჩეველთა ნაწილი შეიძლება ერაყის ძალებს შეუერთდეს ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. გერმანიის კომპანია ვიპკა $30 მილიონს თავაზობს მას, ვინც ინფორმაციასა და მტკიცებულებას მიაწვდის მალაიზიის რეის MH17-ის ჩაომგდებზე. კერძო საგამოძიებო კომპანიას აინტერესებს, თუ ვინ ჩამოაგდო, ვინ მიიღო კონკრეტულად მონაწილეობა თვითმფრინავის ჩამოგდებაში, ვინ გასცა ბრძანება და რა ბედი ეწიათ ამ ოპერაციაში მონაწილეებს. საქართველოს რაც შეეხება, როგორც ცელდება ინფორმაცია, მოსკოვსა და თბილისის შორის რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა აღდგა. როსავიაციის ვებგვერდზე დაყრდნობით სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ 15 სექტემბრიდან რიგა ავიაკომპანიას საშუალება აქვს შეასრულოს მოსკოვიდან თბილისის მიმართულებით რეისები. აღნიშნულია, რომ ნებართვა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნოტის შესაბამისად გაიცაო. და ბოლოს, დღეს პარლამენტის პლენარული სხდომა გაიმართება.
ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს მან გაგაცნოთ ახალი ამბები და ახლა ნინო კლავ გეტყვით, თუ რა არის დაგეგმილი დღეისთვის, რა მოხდება.
დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი საათი ნახევარში სადღაც ეწვევა გურჯაანს რთველი 2014 საკოორდინაციო შტაბს და კახეთში მდინარე რთვლის მონიტორინგს გაეცნობა. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი და ადვოკატი დათუნა მოდებაძე საგანგებო პრესკონფერენციას მართავენ პოლიციის თანამშრომლების მიერ ნარკოტიკების ჩადების ფაქტებსა და მტკიცებულებებზე, ასეა დაანონსებული თემა. შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროში სოციალური მომსახურების აგენტოს ხელმძღვანელი გამართავს ბრიფინგს დასაქმების ფორუმის შესახებ. თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლში ადამიანის უფლებათა ცენტრი კონსტიტუციის 52 მუხლი და საზოგადოებრივი დამცველი, შინაგან საქმე და სამინისტროს მიერ საპატრულო პოლიციის პატრულ ინსპექტორის იოსებ აბულაძის სამსახურიდან გათავისუფლების თემაზე გამართავენ პრესკონფერენციას. ბათუმის ყოფილი მერი, ყოფილი დეპუტატი ასლან სმირნობა, ადვოკატ ილია წულუკიძესთან ერთად მურმან დუმბაძის საკითხზე აფხაზეთში მიმდინარე პროცესებზე გააკეთებს განცხადებას. ახალი მემარჯვენეების ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძეც გეგმავს დღეს ბრიფინგის გამართვას. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადვოკატთა ალიანსი კრიმინოგენურ ვითარებაზე გამართავს კვლევის პრეზენტაციას დღეს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ვლადიმერ პაპავა მართავს დღეს პრესკონფერენციას რექტორის ერთი წლის ანგარიში. ამას მიეწუნა პრესკონფერენცია დღეს რუსთაველის თეატრის ვიპ დარბაზში თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის შესახებ პრესკონფერენცია გამართება.
მადლობა ნინა. დღესად 6 წუთია ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა გეტყვით დღეს რა დაგვრჩა, რას გავაკეთებთ თვითონ. ჩვენი სტუმარი დაახლოებით 9 საათში იქნება სამოქალაქო ინტეგრაციის და ეროვნებაშორის ურთიერთობების ცენტრის დირექტორი შალვა ტაბატაძე. ამ ცენტრს აქვს დღეს პროექტის პრეზენტაცია, პროექტის განათლების დაფინანსების სისტემა და თანასწორობა საქართველოში. ძალიან საინტერესო ჩანს და წესი თქვენც უნდა დაინტერესოს და ეს 9 საათში. მანამდე კიდევ რამდენიმე სიუჟეტი დაგვრჩა, მაგრამ დროის დიდ ნაწილს შევავსოთ ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. ჩვენ ვლაპარაკებთ ეკონომიკაზე, ტექნოლოგიის, სოციალური ქსელების სიახლეებზე, სპორტზე და ასე შემდეგ. საქართველოს პრეზიდენტის და მთავრობის დაპირისპირებას ახალი იმპულსი შეძინა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და საგარეო უწყების მიმოწერის გასაჯაროებამ. ადმინისტრაციის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტების მიხედვით გაეროს გენერალური მდივნის ოფიციალური მოწვევა პრეზიდენტის სახელზე საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 25 თებერვალს მიიღო, თუმცა უწყებამ პრეზიდენტს ამის შესახებ რამდენიმე თვის დაგვიანებით აცნობა 11 ივნისს. საგარეო უწყებაში კი ამტკიცებენ, რომ თავდაპირველად მოწვევა შეცდომით მიხეილ სააკაშვილის სახელზე მოვიდა, თუმცა შეცდომის გამოსწორების შემდეგ, რასაც გარკვეული დრო დაჭირდა, პრეზიდენტ მარგველაშვილის მოსაწობა არაძე გამოგზავნის თარიღად მაინც 25 თებერვალი დარჩა. ჩიმშერე ხეშულს მოუსმინეთ.
საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში თენგიზ ფხალაძე გაოცებას ვერ მალავს საგარეო საქმეთა სამინისტროს იმ განცხადების გამო, რომლის მიხედვითაც თავდაპირველად მოწვევა გამოგზავნილი ყოფილა მიხეილ სააკაშვილის სახელზე.
როგორ შეიძლება რომ მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დონის ფორუმზე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში საპრეზიდენტო არჩევნებიდან 4 თვის გასვლის შემდეგ, ანუ თებერვალში, არ იყოს მისული ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საქართველოს შეიცვალა პრეზიდენტი და მიხეილ სააკაშვილი აღარ არის ქვეყნის პირველი პირი. მით უფრო გაუგებარია ეს ყველაფერი მაშინ, როდესაც წერილი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, დათარიღებულია სწორედ 25 თებერვლით და გამოგზავნილია გაეროს გენერალური მდივნის ბატონი პან გიმონის ხელმოწერით და გამოგზავნილია ბატონი გიორგი მარგველაშვილის სახელზე და არა მიხეილ სააკაშვილის სახელზე.
თუმცა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ამბობს, რომ ყველაფერი ცხადია ნათელია იმის გათვალისწინებით, რომ მოწვევა მართლაც მიხეილ სააკაშვილის სახელზე მოვიდა, ხოლო შეცდომის გასწორებას გარკვეული დრო დასჭირდა.
როდესაც მისიამ გაუგზავნა ინფორმაცია გაეროს იმის თაობაზე, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ახლა უკვე იყო გიორგი მარგველაშვილი, ამას კიდევ დასჭირდა რამდენიმე კვირა და 30 მაისს მიიღო საგარეო უწყებამ ახალი მოწვევა უკვე მარგველაშვილის სახელზე, რომელიც მას გადაეგზავნა 5 ივნისს, ანუ სულ რამდენიმე დღეში, და მინდა ვთქვა, რომ ამ პერიოდში იყო კიდევ შაბათ კვირა და შესაბამისად ამ მოწვევის გადაგზავნა არ შეფერხებულა.
საგარეო უწყებამაც გამოაქვეყნა გაეროდან მიღებული და 25 თებერვლით დათარიღებული წერილი, რომლის ადრესატი მიხეილ სააკაშვილია. ამ ერთი შეხედვით ურთიერთგამომრიცხავი წერილების არსებობას საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ზალკალიანი ასეთ ახსნას უძებნის.
გაეროს სამდივნო გაასწორა ეს შეცდომა, მაგრამ იმ წერილზე, რომელიც არის უშუალოდ, კვლავ 25 თებერვლის თარიღი არის, მაგრამ მიღებული არის ჩვენთან უკვე 30 მაისს.
David Zalgalianis sicurues da arakompetenturobas utsodebs prezidentis administratsiis ganxadebas imis taobaze rom titkos da prezidentis viziti sagareo uchebam ar moamzada da chashala. Sakme is aris rom 7 iulis prezidentma sagareo uchebas daudastura rom gaeros klimatis tsvlebis samitchi monatsileobas miigebda. Пасухат Раиулис президентис администрация сагаре уцхебам შეათხობინა რომ გაეროს გენერალური ასამბლეის 79-ე სესიის გენერალურ დებატებში მონაწილე საქართველოს დელეგაციას პირადად პრემიერ-მინისტრი უხელმძღვანელებდა თუ რატომ ამასთან დაკავშირებით დავით ზალკალიანმა თქვა
საგარეო საქმეთა სამინისტრო არ მუშაობდა პრეზიდენტის ვიზიტზე, საგარეო საქმეთა სამინისტრო მუშაობდა პრემიერის ვიზიტზე. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვერ ჩავშლიდით, სად არის ლოგიკა გამაგებინეთ. მათ მუდმივად უმარტავდით, რომ არ შეიძლება ქვეყნისთვის დამაზიანებელია, როდესაც ორი მოთხოვნა გაეროს გენდივანთან, პანგიმუნთან, პრეზიდენტის და პრემიერის და შეიძლება რომ მათგან ორივეზე უარყოფითი პასუხი მოვიდეს და როდესაც ამდენი გამოწვევა აქვს ქვეყანას და ჩვენ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ იმის გამო რომ ვიღაცის ახირება და გაჯიუტება არის რომ იმის გამო არ შედგეს შეხვედრა საქართველოს უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენლის პრემიერ-მინისტრთან. აი ეს არის სიმართლე თუ გნებავთ.
ეს იყო დავით ზალკალიანი, პრეზიდენტის მრჩეველი თენგიზ ფხალაძე კი იშველიებს რა კონსტიტუციის 79 მუხლის მესამე პუნქტს ამბობს რომ პრეზიდენტი წარმოადგენს ქვეყანას საგარეო ურთიერთობებში და გასაკვირი არაა მისი სურვილი მონაწილეობა მიეღო გაეროს კლიმატის ცვლილების სამიტში.
ეს არის მისი პირდაპირი მოვალეობა და ამიტომაც პრეზიდენტი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ქვეყნის ღირსეულად წარმოჩენას საერთაშორისო არენაზე. წარმომადგენლობითი ფუნქცია არ გულისხმობს არც მოლაპარაკების წარმოებას და არც ხელშეკრულების ხელმოწერას, რასაც სჭირდება მთავრობასთან შეთანხმება. ეს პრეზიდენტმა ძალიან კარგად იცის და არცერთხელ არცერთი პრეცედენტი არ არსებობს იმისა, რომ ჩვენ ეს დაგურხვია. მაგრამ გაეროს ტრიბუნა ეს არის სწორედ სახელმწიფოს წარმოჩენის ადგილი, სადაც ხდება სწორედ წარმომადგენლობითი ფუნქციის აღსრულება და სწორედ აი ამიტომაც გეგმავდა პრეზიდენტი ამ ვიზიტს.
პრეზიდენტისა და მთავრობის დაპირისპირებას ინტერესით აკვირდებიან როგორც პოლიტიკის ექსპერტები, ასევე პოლიტიკოსები. ნაციონალური მოძრაობის წევრის დეპუტატ ნუგზარ ციკლაურის თქმით, აღნიშნულ დაპირისპირებას მარტივი ახსნა და ლოგიკა აქვს.
სანამ არსებობდა ბიძინა ივანიშვილის კეთილგანწყობა პრეზიდენტ მარგველაშვილის მიმართ, მანამდე მთელი მთავრობა და პარლამენტის წევრების და ყველა ქართული ოცნებიდან იყვნენ მის მიმართ კეთილგანწყობილები. როგორც კი მათ შორის გაჩნდა პრობლემა და ამის შესახებ ღია დილაპარაკა რამდენიმე თვის წინ ბიძინა ივანიშვილმა, იმცუთასვე ეს ადამიანი საქართველოს პრეზიდენტი გახდა პოლიტიკური ნონგრატა და უპირებენ მთლიანად გაძევებას პოლიტიკური სივრციდან.
ნუგზარ ციკლაურის თქმით აშკარაა, რომ ამ დაპირისპირებაში პრეზიდენტ მარგველაშვილის შესაძლებლობები გაცილებით მოკრძალებულია ვიდრე მისი ოპონენტებისა. ამ გარემოების გათვალისწინებით გიორგი მარგველაშვილი ალბათ შეეცდება გაიჩინოს მოკავშირეები როგორც კოალიციის შიგნით, ასევე სხვა პოლიტიკურ პარტიებს შორის.
ეს გახლა ჯიმ შერეხვეშვილი ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენს სტილის პროგრამას FM 107.4-ზე. გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ ეკონომიკის ახალი ამბებით. ნინო ევგენიძე არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. დილამშვიდობის ნინო და გვითხარი ეკონომიკის ახალი ამბები.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. თბილისის ბიუჯეტი 12.575 მილიონი ლარით შემცირდა და მთლიანობაში 785 მილიონი ლარით განისაზღვრა, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტის მოცულობა. ბიუჯეტის შემცირების გამო შეჩერდა რამდენიმე პროექტი, მაგალითად საბავშვო ბაღების მშენებლობის წელს დაწყება, წელს ქალაქში აღარ აშენდება მრავალსართულიანი ავტოპარკინგები და გარდა ამისა აღარ მოხდება ავარიული შენობების გამაგრება. აღარ აშენდება გმირთამოედნიდან ლაგუნა ვერეს მონაკვეთზე და ვაშვლიჯვრიდან დიღმის მიმართულებით ესტაკადები. მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში პარლამენტისთვის გათვალისწინებული ასიგნებების მოცულობა მცირდება. ამის თაობაზე შემუშავებული პარლამენტის დადგენილების პროექტი დღეს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო სხდომაზე, კომიტეტის სხდომაზე უნდა განიხილონ და წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში საქართველოს პარლამენტისთვის გათვალისწინებული ასიგნებების მოცულობა 1,155,000 ლარის ოდენობით მცირდება და ეს თანხა მიმართული იქნება საერთო სახელმწიფო ბრივი მნიშვნელობის გადასახდელებში. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას განცხადებით, სავარაუდოდ მომავალი წლიდან მეღვინეობის დარგში სუბსიდიები აღარ განხორციელდება. მისი განცხადებით, მეღვინეობა სოფლის მეურნეობაში ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული დარგია და ამიტომ ამის აუცილებლობა არ არსებობს. ღვინის სუბსიდირების პროექტი წინა ხელისუფლების პირობებში დაიწყო. გასულ წელს სახელმწიფო სუბსიდია 1 კილოგრამ რქაწითელსა და კახურმწვანეს 50 თეთრით, ხოლო 1 კილოგრამი საფერავის შემთხვევაში 30 ხუთი თეთრი იყო.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენი ძე გახლათ ეს ჩვენ აგზერებთ გადაცემას 9 საათი და 15 წუთი შესრულდება, ნუ აი რამდენიმე წამში გადაცემას გააგზერებს ახალი ამბები. ახალი ამბებით ნინო გელაშვილი ახლა მიკროფონთან.
შოტლანდიელი მომრჩევლები რეფერენდუმში მიიღებენ მონაწილეობას, ისინი გაცემენ პასუხს კითხვას, უნდა იყოს თუ არა შოტლანდია დამოუკიდებელი. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო დღეს იწყებს ვიზიტს ვაშინგტონში, ის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შეხვდება, აგრეთვე სიტყვით გამოვა კონგრესის ხდომაზე. დღეს ავსტრალიის სამ ქალაქში, სიდნეიში, ბრიზბანსა და ლოგანში ტერორიზმის პრევენციის მიზნით პოლიციის რეიდები მოეწყო, დაკავებულია 15 ადამიანი. ჩინეთის სასამართლომ ტერაქტების დაგეგმვისთვის 10-დან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა 4 პირს. საქართველოს პარლამენტის ხდომა გამართება დღეს, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია. საპარლამენტო ბარბარე რაფალიანცის ყველო გარდაცვალების საქმის თაობაზე დროებითი საპარლამენტო კომისიის შექმნის მიზანშეწონილების საკითხზე პარლამენტი სავარაუდოდ დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე იმსჯელებს, ინიციატივა საპარლამენტო უმცირესობას ეკუთვნის. დღეს პარლამენტის სხდომის გარდა გამართება იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა, ასევე აგრარულ საკითხთა კომიტეტის ორგანიზებით გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტი საპარლამენტო დემოკრატიის სისტემის განვითარების საქართველოში სემინარი ჩატარდება.
აქცენტ გადაცემას ხმა რადიო თავისუფლებას უსმენთ, ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით დილის პროგრამას 9 საათი და 16 წუთია. ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე ვთქვი, მაგრამ მარტო ჩვენ არ უძღვებით ცხადია, ნინო ევგენიძეც არის ამჟამად ჩვენთან ერთად სტუდიაში, მან გაგაცნოთ ეკონომიკის ახალი ამბები და ახლა უფრო ცვლად ვილაპარაკებ საქართველოს ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებზე და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის ვალის მართვის სტრატეგიის აუცილებლობა, თუ რას ნიშნავს ეს ვალის მართვის სტრატეგია, ხო, თავად გეტყვით და რატო არის აუცილებელი ის, აბა გითხარ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და უნდა ასე ვთქვათ, გამცნოთ, რომ საქართველოს ფლიანმა საგარეო ვალმა, რომელიც მოიცავს სამთავრობო სექტორს, ეროვნულ ბანკს, კომერციულ ბანკებს, სხვა სექტორებსა და კომპანიათა შორის ვალებს 13 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა წლევანდელი მონაცემებით. მთლიანი საგარეო ვალის 32% სამთავრობო ვალია, კომერციული ბანკების წილი მთლიან საგარეო ვალში 20% გახლავთ და 2006 წლიდან მოყოლებული 6 წლის განმავლობაში მთლიანი საგარეო ვალი მზარდი ტენდენციით ხასიათდებოდა. 2012 წლიდან დაწყებული ადგილი აქვს ვალის თანდათანობით ცოტა უფრო უმნიშვნელო კლებას, მაგრამ მთლიანი საგარეო ვალისგან განსხვავებით შედარებით მცირე ტემპით იზრდება სამთავრობო საგარეო ვალიც. საკრედიტო რესურსის წილი მთლიან საბიუჯეტო სახსრებში 2013 წელს არსებული 3%-დან 2014 წელს 12%-ამდე მოიმატა. ასეთი მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდებოდა მხოლოდ 2009 წლებში, როდესაც სოფლიო კრიზისისა და ომის ფონზე სახელმწიფო ბიუჯეტის მასტიმულირებელ პოლიტიკას ახორციელებდა. იმის მიუხედავად, რომ სამთავრობო და საგარეო ვალი მთლიან შიდა პროდუქტთან, ექსპორტთან და საბიუჯეტო შემოსავლებთან მიმართებაში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციით დაწესებულ კრიტიკულ ზღვარს ჯერჯერობით არაჭარბებს, ვალის მასშტაბის ზრდასთან ერთად დგება სახელმწიფო დონეზე ვალის მართვის სტრატეგიის არსებობის აუცილებლობა. საქართველოში მსგავსი სტრატეგია არ არსებობს, მაგრამ ჩამოყალიბებულია ხედვა და მიდგომები, თუ როგორ უნდა იმართებოდეს სახელმწიფო ვალი და საკანონმდებლო დონეზე გაწერილია ვალის მართვაზე პასუხისგებელი ორგანოს, კერძოდ ფინანსთა სამინისტროს ფუნქციები და მოვალეობები. საქართველოს კანონმდებლობა ასევე განსაზღვრავს ვალის აღების და მართვის პროცესში სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტების, ეროვნული ბანკის, საქართველოს მთავრობის, საქართველოს პარლამენტის უფლებამოსილებასაც. ვალის მართვის სტრატეგია არის ვადებში გაწერილი კონკრეტული გეგმა, რომელიც მთავრობას ეხმარება მიაღწიოს სახელმწიფო ვალის პორტფელის სასურველ ოპტიმალურ შემადგენლობას. სტრატეგიაში მოცემული უნდა იყოს ვალის აღების და მართვის პროცედურა და აღწერილი უნდა იყოს ვალის მართვასთან დაკავშირებული ყველა შესაძლო რისკი, შინაარსი და გამომწვევი ფაქტორები. სტრატეგიის არსებობა ქვეყნების მთავრობებს და ეს რა თქმა უნდა მარტო საქართველოსთვის არ არის აუცილებელი, სხვა ქვეყნებშიც არის ესეთი პრაქტიკა, ეხმარება რომ მოახდინოს რისკების იდენტიფიცირება, შეაფასოს და მართოს რისკები, უზრუნველყოს ფისკალური და მონეტარული სახელმწიფო ორგანოების საქმიანობის კოორდინაცია და შეამციროს ვალის მომსახურების ღირებულება და უზრუნველყოს ვალის მართვის პროცესის გამჭვირვალობა. სახელმწიფო ვალის მართვის სტრატეგია შინაარსობრივად შედგება რამდენიმე ერთმანეთთან დაკავშირებული კომპონენტისაგან, რომელთანგან შეიძლება გამოიყოს სამი ძირითადი. პირველი ეს გახლავთ ვალის აღების და მართვის ორგანიზაციული პროცედურების უზრუნველყოფა, მეორე ვალის დაფინანსების წყაროს მოძიება და გრაფიკის განსაზღვრა და ბოლოს ასაღები ვალის ოდენობის განსაზღვრა, რისკების შეფასება, მართვა და ხარისხიანი სტატისტიკური მონაცემების წარმოება. ვალის მართვის სტრატეგია პირდაპირ კავშირშია ქვეყნის მაკროეკონომიკურ და ფინანსურ პოლიტიკასთან. მთლიანობაში სახელმწიფო ვალის მართვის პოლიტიკის უმთავრესი მიზანია, რომ ქვეყანას ჰქონდეს ეკონომიკური და ფინანსური სარგებელი საგარეო და საშინაო დაფინანსებიდან, ისე რომ თავიდან იყოს აცილებული მაკროეკონომიკური პრობლემები და შენარჩუნებული იქნას საგადამხდელო ბალანსის სტაბილურობა. იმისთვის რომ თავიდან იქნას აცილებული სახელმწიფო ვალის ნეგატიური გავლენა ეკონომიკაზე, ვალის მართვა მაკროეკონომიკური პოლიტიკის მუდმივი შემადგენელი ნაწილი უნდა იყოს და ბევრი ქვეყანა ვალის მართვას კრიზისის, ესე ვთქვათ, რომ დაწყების დროს იწყებს, რაც შეიძლება დაგვიანებულიც იყოს, რადგან სწორედ ამ კრიზისის ასარიდებლად არის საჭირო ვალის მართვის, ესე ვთქვათ, პროცესის წარმოება.
მადლობა ნინო. მე რამდენადაც წამიკითხავს სწორედ ამასთანაც კითხულობდი სტატიას ამასთან დაკავშირებით და ჩემთვის სიახლე იყო, რომ ვთქვათ, განსხვავებით ფიზიკური პირებისგან, როცა ვალი თითქმის ყოველთვის ცუდია, როცა გაქვს სახელმწიფო შემთხვევაში, თუ სწორად არის მართული ვალი, არა მარტო არ არის პრობლემა, ნუ ზოგი შემთხვევაში საჭირო დაუჩერებელი
არის კატასტროფა, საერთოდ არ არის პირიქით, თუ ეს აღებული ვალები ემსახურება ისეთი სექტორების და ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფას. რა თქმა უნდა, თუ ეს არის გამოყოფილი და ვალის აღება ხდება ერთჯერადი, ასე ვთქვათ, საჭიროებების და ერთჯერადი ღონისძიებების დასაფინანსებლად, ეს არასწორი არის და მოგეხსენებათ, გასულ წელს სწორედ ესეთი ვალების აღება მოხდა 1,600,000,000 იმისთვის, რომ ნაწილობრივ რაღაცა უმეტესი წილი განკუთვნილი იყო სოციალური ვალდებულებების და პენსიების დასაფარად. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არასწორი მიდგომაა, ხელფასების და პენსიების მიმართულების ზრდა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა ხდებოდეს, განსაკუთრებით ჩვენი ქვეყნის პირობებში, ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, როდესაც ქვეყანა, ანუ ქვეყანას ექნება იმის რესურსი, რომ გადასახადების, ანუ მობილიზებიდან შემოსული შემოსავლებით შეძლოს ამგვარი, ასე ვთქვათ, ვალდებულებების დაკმაყოფილება. იმიტომ რომ ეს არ იძლევა გრძელვადიან პერსპექტივაში ზრდისა და განვითარების, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობას და ამ ადამიანებსაც მხოლოდ ერთჯერადაც უმჯობესებს, ასე ვთქვათ, მდგომარეობას იმ პერიოდისთვის და არაგრძელვადიან პერსპექტივაში.
მადლობა ნინო. ნინო ეგენძე გახლავთ, ეს ვაგრძელებთ გააცემას. ახლა მარიამ ცინდელიანი გეტყვით დღევანდელი დღეისთვის დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ, თუ კულტურის სფეროს ღონისძიებების შესახებ. მოკლედ, კინო თუ გადის სადმე, თეატრში თუ რამეა, ახლა გეტყვით მარიამი ამ ყველაფერს.
სადგური ასე ქვია გამოფენას, რომელსაც იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებ. თეო კოხოძის პროექტი თემატურად მის ბიოგრაფიას ეხმიანება, რომელიც როგორც თავად ავტორი თვლის, ცოტათი ეშმაკის ბორბალს წააგავს. სწორედ ასეთ ასოციაციას ბადებს მასში ვაგონის ბორბლები, მატარებლები და სადგურები. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 20-მდე დიდი ზომის ფერწერული ნამუშევარი. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში ზურაბ შეყელაშვილის გამოფენას დაათვალიერებთ სახელწოდებით ანთროპოლოგიური თვლემა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ავტორის მიერ შექმნილი ქვის ნაკეთობანი. გამოფენის იდეა განაპირობა შავი ბაზალტის ვიზუალურმა და წარმოსახვითმა სპირიტუალურმა სიღრმემ. ცხოვრება როგორც დროებითი მარადიულობა, ესაა პროექტის ძირითადი მოტივი. კინომოყვარულები შეგიძლიათ კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირას ეწვიოთ. გადის ახალი ფილმი „ბედის ვარსკვლავის ბრალია“. ფილმის სიუჟეტი კი ასეთია: ჰეიზელი დაავადებულია სიმსივნით, ის მხარდამჭერთა ჯგუფში დადის, სადაც ავგუსტ უოტერს გაიცნობს და შეუყვარდება. მალე ისინი სამგზავროდ წავლენ, ეს მოვლენა კი მათ ბევრ რამეს დაანახებს. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი „პატარძლები“ და „ცოდვების ქალაქი“ 2-3 დეფორმატით.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. თუ თქვენ გაქვთ ინტერნეტის ინტერნეტი, ჩაერთეთ სიუხტივის აქციაში დღესვე. ჩაერთეთ სიუხტივიზე და ისარგებლეთ უამრავი უპირატესობით სამი თვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. გადაახვიეთ, დააპაუზეთ, ან მოძებნეთ სასურველი გადაცემა სამი თვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. სიუხტივი, მეტი ვიდრე ტელევიზია. დარეგისტრირდით 28 სექტემბრამდე. 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას, აშვიცა და ოქსე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
აღწერეთ გადაცემას 9:25. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM აშვიცსა და 4-ზე. გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ დავით შიხლაძესთან ერთად. ეს გეტყვით ამცას გეტყვით დათო არის ჩვენი სოციალური ქსელების და ტექნოლოგიების ექსპერტი, მიმოიხილოს ხოლმე, გადახედოს წინათღით რა ხდება Facebook-ზე, Twitter-ზე, შეიძლება Reddit-ზე შევიდეს, ფორუმზე და ხოლმე დათო გითხარი ხოლმე რა ხდებოდა.
დილანშე და
ასე ლაპარაკობდა ინტერნეტი.
გუშინ ბატონო, გუშინ iOS რო აღხდა ხელმისაწვდომი მომხმარებლების დიდი ნაწილისთვის, ვისაც უნდა და ყოველ შემთხვევაში რომ დააყენებინა, ეს არის რომ საოპერაციო სისტემა Apple-ის ბატონო iPhone-ისთვის, iPad-ისთვის, Apple-ის device-ებისთვის, მოკლედ ESM-ით, რომელიც Apple-ის desktop კომპიუტერების და ლეპტოპებისთვის არის იგივე ფუნქციაში, რომ საოპერაციო სისტემა გამოდის ხოლ 19 სექტემბერს გახდება ხელმისაწვდომი. iOS რუის ზამბორი review ნახე გუშინ, არა მარტო review, უბრალოდ ესეთი ჩოლობრივი მომხმარებლების გამოცდილებები, რომლებიც მიფასდებოდა ან Apple-ის მომხმარებელთა ჯგუფებში, ან ფორუმებზე, ან ჩოლობრად Facebook-ზე პოსტავდა ხალხი. სიმართლე გითხრათ, ბევრი ესეთი უცნობ გამოხმაურება ქონდა, იმიტომ რომ რაღაც ახალმა დანამატებმა ცოტათი ხალხს ცოტა დააბნია, ცოტა გააკვირმა, ყველაფერს ვეცდები რომ შევე ხო, ასე ვთქვათ.
დანანელაც არ გინდა მოსოში ახალებების დრომობა,
მაგრამ სწრაფად ჩახერ. ხოში. მოკლედ, საინტერესო ფუნქცია, ნუ განსაკუთრებით ქართველი მომხმარებლებისთვის საინტერესო არის ის, რომ უკვე ხელმისაწვდომი ან მესამე ანუ არა წარმოებით ან არა Apple-ის შექმნილი კლავიატურების და ენების დამატება iOS 8-ზე უკვე მუშაობენ, რამდენიმე ჯგუფი მუშაობს, რამდენიმე ადამიანის შემდგარი ჯგუფი ცალცალკეც და ერთადაც ქართული კლავიატურის შექმნაზე, რაც ამდენი ხანი იყო პრობლემა.
ხო, უკვე უცნაური იყო, თვითონ ოპერაციულ სისტემას ჰქონდა შესაძლებლობა, მაგრამ რაღაცა უნდა
სერიოზული
ხო, რა გამოძრალი ყავი რომ შემდეგ გააქტიურებინა.
ახლა საქმე იმაშია, რომ ახლა აღარ აქვს ამოღებული არის iOS 8-ში ეს ფუნქცია, ანუ
მიდიდეთ თქვენ თვითონ გააკეთეთ, ხო?
თქვენ თვითონ შექმნით და რაღაცა შექმნეს კიდეც, სავარაუდოდ მალე გვექნება ქართული კლავიატურა, რაც ძალიან კარგია. მე რაც მომეცნა iOS 8-ში ყველაზე მეტად არის მისი ასე ვთქვათ გადაჯაჭვულობა ერთმანეთში, ანუ სხვადასხვა device-ების ერთმანეთთან ეს კარგად ბატონო, ამ შეხვედრით სხვადასხვა device-ების ერთმანეთთან კარგად დასაქონება მათი მოქმედების, იმიტომ რომ თუ მაგათად ხართ ერთ Wi-Fi-ზე და გაქვთ iPad-იც, გაქვთ iPhone-იც და გაქვთ desktop computer-იც, ჩვეულებრივად მაკის მაშინ შეგიძლიათ რომ ერთი და იგივე მოქმედება გააკეთოთ ნუ სხვადასხვა device-ზე სხვადასხვა დროს, მაგათად ან ტელეფონის არ სწყავს ხო, რომელიც შემოცეთ თქვენ და თქვენს iPhone-ზე უპასუხოს. თქვენი iPad-ით თუ მუშაობთ, წერთ email-ს ან
აუტხარ. კარგი ცხოვრება თუ გაგდა იქცა MacBook Pro არის გაშლილი ერთხელში, iPad-ი გიჭირავს და მეორეში iPhone-ი გირეკავს, შეგიძლია გადააბა ეს ყველაფერი ერთმანეთს, თუმცა ჩვენს უმეტესობას ასეთი კარგი ცხოვრება არ აქვს. აკაცყვილი, აქვე მინდა ჩაგეჭრა და რა ვთქვათ, გავაფრთხილო ადამიანებს, რაც მე წამიკითხავს ამასთან დაკავშირებით. პირველი რომ iPhone 4S ვისაც აქვს, შეუძლია რა ეს რა დააყენოს, მაგრამ მშვენია რომ არ დააყენოს, იმიტომ შეანელებს. ასე როგორც დათომ გითხრათ, თუ ქართული კლავიატურა თქვენთვის ძვირფასია, ცოტა ხანი თავი შეიკავეთ,
იმიტომ რომ მალე იქნება ალბათ ქართული კლავიატურა.
ცოტა ხანი მაგიტო თქვი, ხო, ვიდრე არ იქნება.
ხო, საინტერესო იყო iCloud Drive, რომელზეც სერიოზულ ყურადღებას ამახვილებდნენ, თუმცა ბოლო iCloud-ის ბოლო შემთხვევის შემდეგ ნუ რამდენად ბევრი მომხმარებელი ყოლება ყველა ამ სერვისს, არ ვიცი, საუბარ მაქვს იმაზე, რომ ხეცების პირადი ცხოვრების ამსახველი ფოტოები
თითოეული.
კი. იდეაში iCloud Drive-მა უნდა მოახერხოს და უკვე კონკურენცია გაუწევს Google Drive-ს, Dropbox-ს ან Microsoft-ის OneDrive-ს, თუმცა Finder-ი როგორ შეიძლება ეს ფუნქცია
ძებნის სისტემა, ძიების სისტემა რას გულისხმობ?
Finder-ი მაინც არ აქვს iCloud Drive-ს, ამიტომ არ ვიცი რამდენად მოგეწონებათ ეს, ან თქვენი ფაილებში უფრო უკეთციება, უფრო მენეჯმენტი თქვენი ფაილების, ისე აღარ შეგეძლებათ კარგად, ამიტომ არ ვიცი რამდენად მოხდება ეს მოკლედ. კარგი, თავი რომ დავანებოთ, შემიძლია რაღაც თქვა კიდე
iOS-ს. დაახლოებით 15 წამი გაქვს, ამიტომ შეგვიძლია თქვა.
კარგი, მაშინ გიჩვენეთ რომ რაღაც ნახოთ Kickstarter-ზე, იმიტომ რომ ფოლს როც ფოლს ნახე და მე ძალიან მომეწონა ეს არის AR VR ანუ virtual reality VR headset-ი Mac-ისთვის ძალიან საინტერესო ახალი გამოგონებაა რომ
შეიძლება ხოლმე ახალ შეგძლება ხა ასე დარგაზბის შეგძლება ხოლმე გამოშვებას შეგძლება მადლობა რატომ დავიჩი ხვაძე გახდათ ეს აგზერებს გადაცემას ახალი ამბებით ნინო გელაშვილია მიკროფონთან
შოტლანდიაში დღეს რეფერენდუმი ტარდება შოტლანდიელი ამომრჩევლები პასუხს გაცემენ შეკითხვას უნდა იყოს თუ არა შოტლანდია დამოუკიდებელი სახელმწიფო წინასწარი გამოკითხვებით გაერთიანებულ სამეფოში დარჩენის მომხრეები მცირედით უსწრებენ შოტლანდიის დამოუკიდებლობის მომხრეებს 52% და 58% ასეთია მათი რაოდენობა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა რომ მას გული დაწყდება თუ კი შოტლანდია დატოვებს 307 წლიან კავშირს, თუმცა ასევე გააფრთხილა ამომრჩევლები, რომ შოტლანდია ვეღარ დაბრუნდება გაერთიანებულ სამეფოში. 19 სექტემბრის დილით უკვე ცნობილი იქნება რეფერენდუმის შედეგები, როგორც მოელიან. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო დღეს ვაშინგტონში ვიზიტს იწყებს. ის შეხვდება შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას, ასევე სიტყვით წარდგება კონგრესის სხდომაზე. უკრაინის პრეზიდენტის რანგში ეს პოროშენკოს პირველი ვიზიტია ვაშინგტონში. 18 სექტემბერს დღეს ავსტრალიის სამქალაქში სიდნეიში, ბრისბანსა და ლოგანში ტერორიზმის პრევენციის მიზნით პოლიციამ რეიდები მოაწყო და დააკავა 15 ადამიანი ავსტრალიის ფედერალური პოლიციის უფროსის მოადგილის განცხადებით. რეიდებში დაახლოებით 800 პოლიციელი მონაწილეობდა და ისინი სამქალაქში 10-ზე მეტ ადგილას მოეწყო. ჩინეთის სასამართლომ ტერაქტების დაგეგმვისთვის 10-დან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა 4 პირს. საქართველოს რაც შეეხება, საქართველოს სახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა განცხადება რომელიც შეეხება რუსთავის ნომერ მე-6-ზე დაწესებულებაში ბატონის გარდაცვალების ფაქტს და დროულ გამოძიებას მოითხოვს. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ ერთსა და იმავე დაწესებულებაში ერთი თვის განმავლობაში სავარაუდო სუიციდის ორი შემთხვევა განგაშის საფუძველს იძლევა და ის მოუწოდებს სასწავლებლების და პრობაციის სამინისტროს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებისა და სუიციდისადმი მიდრეკილების დროული გამოვლენის მიზნით ჩატარდეს კომპლექსური სამუშაო. ამასთან აუცილებელია ჩატარდეს დროული და ეფექტიანი გამოძიება მშავდებული სიკვდილის მიზეზების დასადგენადო, წერს განცხადებაში სახალხო დამცველი. დღეს საქართველოს პარლამენტის სხდომა გამართება, მანამდე დაგეგმილია ბიუროს სხდომა და ასევე ორი კომიტეტის სხდომები.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ, ახლა ამინდის პროგნოზი მოისმინოთ მარიამ ცინტელიანისგან.
თალ საქართველოში წვიმიანი ამინდია გამოცხადებული სინოპტიკოსთა ბარაუდით ბათუმში 28 გრადუსი იქნება ქუთაისში პლუს 31 სოხუმში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი ანალოგიური ამინდი იქნება მესტიაშიც ზუგდიდში 30 გრადუსამდე დათბება ახალციხესა და გორში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე ავა სინოპტიკოსთა ბარაუდით სიღნაღშიც ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი იქნება იგივე ამინდი იქნება თბილისსა და რუსთავში
ვაგზელებთ გადაცემას 9:33 გადაცემას გავაგზელებთ ახლა სპორტის სიახლეებით სოთომაღლაკელიძე მიკროფონთან დილამშვიდობის გუშინ უეფას ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე პირველი ტურის დარჩენილი 8 თამაში გამართა აქედან 4 მასპინძლებმა მოიგეს 4 ფრედ დასრულდა ე ჯგუფში მიუნხენის ბაიერნმა ალიანს არენაზე მანჩესტერ სიტი მიიღო და 90-ე წუთზე ბუატენგის მიერ გატანილი გოლით აჯობა ამავე ე ჯგუფში რომამ მოსკოვის ცსკას 5 გოლი გაუტანა და მხოლოდ 1 გაუშვა ეფ ჯგუფში ბარსელონამ კვიპროსის აპოელს მინიმალური ანგარიშით მოგება აკმარა გოლი მცველ ხერათ პიკეს ანგარიშზეა ამსტერდამის აიაქსისა და პარისის გერმანიის შეხვედრა კი ფრედ 1-1 დასრულდა. ანალოგიური ანგარიში დაფიქსირდა ჯიჯგუფის ორივე მატჩი, თუ სლოვენიის მარიბორისა და ლისაბონის სპორტინგის 1-1-ში გასაკვირი არაფერია, ლონდონის ჩელსის გელზენკირხენის შალკესთან ვერ მოგება, ნამდვილად მოულოდნელი შედეგი იყო. H ჯგუფში პორტომ ბორისოვის ბატე დაჩაგრა, ორივე ტაიმში 3-3 გოლი გაუტანა, ისე რომ 1-1 არ გაუშვია. ბილბაოს ატლეტიკი და დონეცკის შახტარი კი ერთმანეთს უგოლოდ დაშორდნენ. დღეს რანგით მეორე საკლუბო ტურნირის ევროპის ლიგის ჯგუფური ეტაპის თამაშები 12 ჯგუფში შედგება, 24 შეხვედრა გამართება სულ. შეიძლება ქართულ სიახლეებს საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტმა ბერძნულ ნორმაული და თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებები მთავარი მწვრთნელების გარეშე დატოვა. ამის შესახებ ლუკა კურტაინძემ გუში სპორტის ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა განცხადება. კურტაინძის თქმით, ბეგი დარჩიას რევაზ ბინდორაშვილის გათავისუფლების ერთადერთი მიზეზი ევროპის და მსოფლიოს ლევანდელ ჩემპიონატებზე ნაკრებების სუსტი გამოსვლა იყო. ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა სეზონი ერთადერთი მედლით ჩაამთავრა, ხოლო თავისუფალი სტილით მოჭიდავებმა სამივე სინჯის თითო მედალი მოიპოვეს ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატებზე. ჯამში ჭიდაობის ფედერაციის ახალსამსნელო შტაბებს საზოგადოებას მომავალ ორ შაბათს წარუდგენს. თბილისის ჭადრაკის სასახლეში კი ლეგენდარული ქართველი მოჭადრაკის ნონა გაფრინდაშვილის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ნონას თასი ლუკა პაიჭაძის ჩემპიონობით დასრულდა. დასკვნითი მეცხრე ტური გუშინ გაიმართა, პაიჭაძე თეთრი ფიგურებით სომეხ რობერტ ხოვანისიანს დააუზავდა, 7-9 ქულა დააგროვა და მეორე ადგილზე გასულ უკრაინელ ვლადიმერ ონიშუკს 9 ქულით გაუსწრო, მესამე ადგილი ხოვანისიანმა დაიკავა, მეოთხეზე კი ლევან ფანცულაია გავიდა 6 ქულით. ესპანეთის ქალაქ ბილბაოში კი ჭადრაკში ევროპის საკლუბო ჩემპიონატი მიმდინარეობს და 4 ტურის შემდეგ ტურნირის ქულათა მაქსიმუმით ბათუმის კლუბი ნონა ლიდერობს, რომლის შემადგენლობაშიც საქართველოს ნაკრების წევრები ნანა ძაგნიძე, ბელა ხოტენაშვილი, სალომე მელია და ნინო ბაციაშვილი გამოდიან. გუშინ ნონამ რუსეთის უგრას მოუგო 2-1, 8 ქულა დააგროვა და უახლოეს კონკურენტს, ასევე რუსეთის კლუბ ლადიას 2 ქულით უსწრებს. მეხუთე წურის შეხვედრები დღეს შედგება და ცენტრალური სწორედ ნონასა და ლადიას დაპირისპირება იქნება ევროპის საკლუბო ჩემპიონატი სულ 7 ტურად მიმდინარეობს და 20 სექტემბერს უნდა დასრულდეს.
მადლობა ათო. ათო მაღლაკელიძე გახლდათ ეს და გაცემას გავაგრძელებთ, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ სტუმართან ერთად სამოქალაქო ინტეგრაციის და ეროვნებაჩორის ურთიერთობების ცენტრის დირექტორი შალვა ტაბატაძე გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენთან ერთად. დღეს აქვს ცენტრის პროექტის პრეზენტაცია, რომლის სათავეც არის განათლების დაფინანსების სისტემა და თანასწორობა საქართველოში. დილამშვიდობის ბატონო შალვა, მე მანამდე ვცადე რომ რაც მოკლედ მეთქვა თუ რა შეეხებოდა ეს პროექტი, მაგრამ ალბათ უფრო სწორი იქნება თქვენ რომ გააკეთოთ და შემდეგ გადავიდეთ უკვე ანგარიშებზე და შედეგებზე.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს არის კვლევა, რომელიც შეეხება საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემის ვაუჩერულ და ფინანსების სისტემის ეფექტურობას. კვლევა ჩატარდა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის ფინანსური მხარდაჭერით. კვლევა შეეხებოდა შეგვესწავლა ზოგადი განათლების სისტემა, რომელიც არის ვაუჩერული და ფინანსების, რამდენად ეფექტურად ხორციელდება დაფინანსება, რამდენად თანაბარი საგანმანათლებლო შესაძლებლობები აქვთ მოსწავლეებს და ზოგადად რა ტიპის ხარვეზები არსებობს, როგორც სკოლების მართვის ამ კონტექსში, ასევე დაფინანსების
თვალსაზრისით. ერთ წამი ჩაიკითხები, თანაბარი რა კუთხით, ანუ რა მხრივ იზომება ეს?
თანაბარი შესაძლებლობების თვალსაზრისით სხვადასხვა ქვეყანა სხვადასხვა მიდგომა არსებობს, თუმცა არის ერთი მიდგომა, რომელიც საერთოა, რამდენად ყველა მოსწავლეს ეძლევა მეტნაკლებად თანაბარი შესაძლებლობები მიიღოს შესაბამისი განათლება საკუთარ პოტენციალიდან გამომდინარე. აქ არის ძირითადი ჩავარდნები ხოლმე საერთოდ პრაქტიკაში სოფელსა და ქალაქ შორის, არის ჩავარდნები ეთნიკურ უმცირესობასა და უმრავლესობა შორის, არის მოწყობილ ფენებს შორის, სოციალურ და უცხო ფენებს შორის და ასე შემდგომ. მთელი სპექტრი შევისწავლეთ და ზოგადად შევისწავლეთ უფრო ძირითადად ჩვენი აქცენტი იყო არა ფინანსური კვეთრი ნაწილი, ამდენად დაფინანსება ყოფნის სკოლებს და არ ყოფნის და დეფიციტურია და არა დეფიციტურია ყოველთვის პრობლემა, არამედ რამდენად პასუხობს არსებული დაფინანსების სისტემა იმ განათლების პოლიტიკას, რაც მიმართული უნდა იყოს თანაბარი საგანმანათლებლო შესაძლებლობების შექმნისაკენ.
და მოკლე პასუხი რა არის?
მოკლე პასუხი არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ცდილობს გაითვალისწინოს ყველა ის უთანასწორობები და შესაბამისი დაფინანსება მიაწოდოს სკოლებს, სისტემა არის იმდენად ცუდად მოწყობილი სტრუქტურულად და ინსტიტუციონალურად, რომ არავითარი შედეგები ამ ცდელობებს არ გააჩნია. ანუ ძალიან ანალოგიურია ვიყოთ. ეს არის იგივე მაგალითად მანქანა, რომელსაც ძრავი აქვს დაზიანებული და მისი პატრონი ცდილობს მანქანას გამოუცვალოს სხვადასხვა ჭამჭი კი შეაფერადოს, ჩაასხას უმაღლესი ხარისხის საწვავი, მაგრამ მანქანა მაინც არ დადეს, იმიტომ რომ მას ძრავი აქვს გაფრთხილება.
ძრავი რა არის ამ შემთხვევაში? არის მეტაფორა.
ძრავზე ამ შემთხვევაში საუბრობ ზოგადად მოწყობაზე, სისტემის სტრუქტურული და ინსტიტუციონალური თვალსაზრისით.
თუ აუ სკოლებს ველაპარაკობ.
სკოლებს ველაპარაკობ. საქართველოს შეერ 2084 სკოლა და აქედან ვაუჩერული დაფინანსება გულისხმობს რომ 1.79 მოსწავლემდე მოსწავლეზე გათვლილი დაფინანსება არის ძლევა სკოლებს, ანუ ეძლევა ხარჯებზე დაფუძნებული დაფინანსება. აქედან 1264 სკოლა, ანუ 62 სკოლა, 62% სკოლების არის მოწყობილი ისე, რომ არ იღებს ვაუჩერულ დაფინანსებას, არამედ იღებს მოჭრილ დაფინანსებას. ეს მოჭრილი დაფინანსება არის აბსოლუტურად განსხვავებული სხვადასხვა სკოლებში. ერთ და იგივე ზომის, ერთ და იგივე გეოგრაფიული მდებარეობის სკოლები იღებენ აბსოლუტურად განსხვავებულ დაფინანსებას და ეს არ არის მიმული განათლების პოლიტიკასთან. რაში არის პრობლემა? ამ 60%-ში სკოლების სტრუქტურული თვალსაზრისით სწავლობს მხოლოდ 19% მოსწავლეების. ხოლო მასწავლებლების დაახლოებით 45-50%-ამდე ემსახურება ამ სკოლებს. ეს სკოლები არის მაღალმთიანი სოფლის სკოლები და ამ სკოლებში მოსწავლეები ვერ იღებენ შესაბამის განათლებას, ამას აჩვენებს საერთაშორისო კვლევები, წინიერებაში თუ სხვა ტიპის, ამას აჩვენებს მისაღები გამოცდების შედეგები და უმაღლესში გადანაწილება. შესაბამისად, რაც არ უნდა მეტი თანხა ჩავდოთ ამ სკოლებში, თუ ეს არ იქნება ორიენტირებული ამ სკოლების რეფორმირებაზე, ამ სკოლებში სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე, რა თქმა უნდა, იქნება მძიმე ვითარება. ანალოგიური ვითარებაა სხვათაშორის არაქართულენოვან სკოლებთან მიმართებაში. არაქართულენოვან სკოლებს სახელმწიფო აფინანსებს უფრო მეტს, ისინი იღებენ ვაუჩერზე 1.13%, ან 1.14% თუ არის სექტორები, მაგრამ ეს ხორციელდება მოწყვეტილად განათლების რეფორმისგან. ანუ ამ სკოლებში არ ხორციელდება რეფორმა და ეს თანხა არ არის მიმული ამ რეფორმის განხორციელებას. რეფორმაში იგულისხმება, რომ ხარისხიანი განათლება მათ შეძლონ მიიღონ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებმა, როგორც სახელმწიფო ენაზე, ასევე მშობლიურ ენაში. წიგნიერება განავითარონ მშობლიურ ენაზე, მაგრამ სახელმწიფო ენის სწავლება და ხარისხიანი განათლების მიღება შეძლონ ისე, რომ ინტეგრირებული იყვნენ ქართულ საზოგადოებაში. ეს რეალური საკითხი არ წყდება. ამ სკოლებს აქვს დამატებითი დაფინანსება. ხშირ შემთხვევაში არიციან ეს თანხა რაში დახარჯონ. ჩვენ კონკრეტული მაგალითები გვაქვს: გორელოკის და ორლოკის სკოლები. ორლოკის სკოლაში სწავლობს მაგალითად 55 მოსწავლე, სადაც არის ქართული სექტორი და არის სომხური სექტორი. ვერც ერთი სექტორი ვერ აძლევს ამ მოსწავლეებს განათლებას. 55 მოსწავლეზე სახელმწიფო ხარჯავს 275,000 ლარს. ანუ ერთ მოსწავლეზე
ვერ აძლევს განათლებას. საიდან ვიცით რომ გამოცდების შედეგების მიხედვით?
ყველანაირი შედეგების მიხედვით. ეს ერთ ზოგადად მიდგომა, როდესაც არაქართულენოვანი მოსწავლე შედის პირდაპირ ქართულ სკოლაში, რომელსაც არანაირი ხარდაჭერა არც ოჯახი და არც თვითონ სკოლას არ გააჩნია, ამის რესურს არც გარემო არ არის, ამისი წიგნერების თვალსაზრისით არის პრობლემატური. ამიტომ ასეთი სექტორების დამატებითი დაფინანსება არის რეალურად პრობლემა, იმის მაგივრად, რომ ეს თანხა ბილინგური სწავლების მოდელს, ანუ იმიტომ ამ რეფორმაზე არ არის მიმული. თუ ეს თანხა მოხმარდებოდა სწორედ ამ მოდელს, იქნებოდა ძალიან ეფექტური.
გარდა რა განსხვავება ესეც რა ახსნათ, იმიტომ რომ ცოტა გავგებარე, ანუ რა განსხვავება ბილინგური
სკოლის მოდელს? ეს არის საწყის ეტაპზე მოსწავლე იღებს მშობლიურ ენაზე განათლებას, თუმცა ეტაპობრივად ხდება ორ ენაზე სწავლება, სხვადასხვა მიდგომები არსებობს. რაც შეეხება ამ ორ სექტორს, ერთი სექტორია, როდესაც განათლება ხდება მხოლოდ სახელმწიფო ენაზე და მეორე სექტორია, როდესაც განათლება ხდება მხოლოდ სომხურ ენაზე. ნუ ისწავლება სახელმწიფო ენა როგორც საგან. არც ერთი ეს მოდელი არ მუშაობს იმ თვალსაზრისით, რომ იქ სადაც ხდება მხოლოდ სახელმწიფო ენაზე განათლება, ვერ ახერხებენ ენობრივი პრობლემის გამო საგნების დაძლევას. რაც შეეხება იქ სადაც ხდება მხოლოდ სომხურ ენაზე განათლების მიღება, იქ ვერ ახერხებენ საგნების დაძლევას სახელმწიფო ენის სწავლებას. ეს უმცირესობებთან მიმართებაში, მაგრამ აქ საკითხია გლობალურად. ამ სკოლებს ვაფინანსებთ, როდესაც იქვე 2 კილომეტრში არის სამი ანალოგიური ტიპის სკოლა, მცირე კონტინგენტიანი, რომლის დაფინანსება აგრეთვე ხდება დამატებით საკმაოდ დიდი თანხები. და იგივე ეს სკოლები წელს განმავლობაში დაახლოებით 90,000 ლარის ჩებათ ნაშთი, რომელსაც ვერ ხარჯავენ. და ანალოგიურ ვითარებაში იგივე ზომის სკოლები წელს განმავლობაში იღებენ იგივე დაფინანსებას, რასაც ნაშთის სახით ჩებათ ამ სკოლებს. ზოგადად საკითხი დგას ესე, თუ სისტემა სტრუქტურულად, ანუ თუ არ იყო იქნა კონცეფცია, რომ არაქართულენოვანი სკოლების რეფორმირება როგორ უნდა მოხდეს იგივე ბილინგური განათლების კონტექსში, იგივე მთის სკოლების კონცეფცია როგორ უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ სკოლა არ არის მარტო საგნების სწავლება, ეს არის ცენტრი, სადაც ცხოვრებისთვის ამზადებს ადამიანს და იმ სკოლებში რა სკოლებითაც დღეს ფუნქციონირებს, არც ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, არც მასწავლებელთა ამზადების თვალსაზრისით, არც გარემოს თვალსაზრისით ამ შესაძლებლობებს ვერ აძლევს.
მე ახლა მოუბრუნეთ, ახლა შეკითხოთ პროცესს, თუ გვაქვს ერთი წუთი ამისთვის. რატო ხდება ეს? დაფინანსება არის, ხო? ფული არ არის პრობლემა, როგორც მე ვხვდი. უბრალოდ ფული ყოველთვის პრობლემაა, მაგრამ ნუ ისეთი არა მარტო ფული არ არის.
ანუ მარტ სწორად ამას მომწოს. ხშირად ჩვენ დავთვალეთ ის ერთ მოსწავლეზე ამ ტიპის სოფლებში არის რომ იხარჯება წელიწადში 8000 ლარი. იხარჯება დაახლოებით 10000 მოსწავლეა რომელთაც 3000 და 5000 ლარამდე ხარჯავს სახელმწიფო. და შედეგი არის რა თქმა უნდა ეს არ არის მოწყობა, ინფრასტრუქტურა გაუმართავია ამ სკოლებში ერთის ხრივ. საკადრო რესურსი რომელიც 67000
აბ რაში მიდის ეს ფული თუ ინფრასტრუქტურასაც ხმარდო
ხელფასებში მიდის მიდის ადმინისტრირებაში ამ სკოლების იმაში და მიდის ნუ იგივე ხარჯი აქვს მიმდინარე იგივე საოფისე ხარჯი რომელიც ნებისმიერ თუნდაც ერთმოსწავლიან და ხუთმოსწავლიან სკოლაში
ეს მინდა ახლა გავაგრძელოთ ერთი წამით ახალი ამბების დრო გვაქვს და შევწყვეთ ლაპარაკს და მოვბრუნდებით ერთ წუთში უკან ნინო გალაშვილია მიკროფონთან ახალი ამბები მოისმენთ
უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო დღეს ვაშინგტონში ვიზიტს იწყებს. ის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შეხვდება, ასევე სიტყვით გამოვა კონგრესის ხდომაზე. ვაშინგტონში ვიზიტამდე პეტრო პოროშენკო იმყოფებოდა კანადაში, სადაც მან განაცხადა, რომ ყველაზე მეტად დღეს უკრაინას სჭირდება მსოფლიოს ერთიანობა უკრაინის უსაფრთხოების საკითხზე. დღეს შოტლანდიელი ამომრჩევლები მონაწილეობას ღებულობენ ისტორიულ რეფერენდუმში, რომლითაც უნდა გადაწყდეს, გახდება თუ არა შოტლანდია დამოუკიდებელი სახელმწიფო. შოტლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში დარჩენის მომხრეები 3-4%-ით უსწრებენ შოტლანდიის დამოუკიდებლობის მომხრებს. ეს წინასწარი გამოკითხვების მონაცემებია. ავსტრალიის სამქალაქში ჩატარდა დღეს ანტიტერორისტული პრევენციული რეიდები. პოლიციამ 15 ადამიანი დააკავა, 800-მდე პოლიციელი მონაწილეობდა დღეს ავსტრალიაში ჩატარებულ რეიდებში. ჩინეთის სასამართლომ ტერაქტების დაგეგმვისთვის 10-დან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა 4 პირს ეროვნებით უიღურებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ერაყში შტატების სამხედროებს არ ექნებათ საბრძოლო ფუნქცია. საქართველოს სახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა განცხადება, რომლითაც გამოეხმაურა რუსთავის ნომერ 6-ზე დაწესებულებაში პატემრის გარდაცვალებას. ის მოითხოვს, ის თulis, რომ ერთსა და იმავე დაწესებულებაში ერთი თვის განმავლობაში სავარაუდო სუიციდის ორი შემთხვევა განგაშის საფუძველს იძლება და მოუწოდებს საშელახსრულების და პრობაციის სამინისტროს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების და სუიციდისადმი მიდრეკილების დროული გამოვლენის მიზნით კომპლექსური სამუშაო ჩაატაროს. დღეს საქართველოს პარლამენტის სხდომა დაგეგმილი. ცნობილი გახდა, რომ მოსკოვსა და თბილისს შორის რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა აღდგა.
ნუ გელაშვილი გახლდათ ეს ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად შალვა ტაბატაძე სამოქალაქო ინტეგრაციის და ეროვნებათ შორის ურთიერთობების ცენტრის დირექტორი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენ ვლაპარაკობთ პროექტზე რომლის სახელწოდებაც არის განათლების დაფინანსების სისტემა და თანასწორობა საქართველოში ერთ წამთრო შევაჯამა მანამდე რაც ვლაპარაკობდით იყო ეს რომ ეს პროექტი შეეხება იკვლევდა თუ რამდენად ეფექტიანია ვაუჩერების სისტემით სკოლებში დაფინანსების ხრივ ვაუჩერების სისტემა რამდენად ეფექტიანია და პროექტის შედეგი არის ის რომ არც თუ ბოლომდე ეფექტიანი განსაკუთრებით რაც შეეხება მაღალმთიანი რეგიონის სკოლებს და რაც შეეხება არაქართულენოვან სკოლებს. ხო დაახლოებით სწორად თქვი რაც ალბათ გამოჩნდა მნიშვნელოვანი
რამე. არის რომელიც არ გვითქვია არის კერძო სკოლების დაფინანსების საკითხი, იმიტომ სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას რომ ვაუჩერს აძლევს იმის მიერ მოსწავლეს ის კერძო სკოლაში სწავლობს თუ საჯაროში. ამას თავისი არგუმენტაცია განათლების პოლიტიკის თვალსაზრისით გააჩნია, თუმცა ვერც ამ არგუმენტაციას და ვერც ამ ის პოლიტიკას ვერ პასუხობს და ესეც არის ძალიან საინტერესო რომ
ესეც აგვიხსენეთ მაშინ.
ანუ საგანათლებს და მეცნიერების სამინისტროს ყველა მოსწავლე საძლევს სამოსლარიან ვაუჩერს და მას შეუძლია ეს ვაუჩერი იტანოს იმ სკოლაში რომელშიც წავა, მათ შორის კერძო სკოლებში. მაგრამ კერძო სკოლების განვითარების დინამიკა არის აბსოლუტურად განსხვავებული. კერძო სკოლების უმრავლესობა განთავსებულია თბილისში. ამას აქ რამდენი ერთი სკოლის არჩევანი, შობას აძლევს სკოლის არჩევანს, მას შეუძლია აჯიოს კერძო სკოლა. მეორე არის რომ კერძო სექტორის განვითარება, რაც თავის მხრივ განვითარებული კერძო სექტორი ხელს უწყობს კერძო და საჯარო სკოლების კონკურენციას და ორივე განათლების ხარისხის ზრდას. და შესაბამისად ამას აქვს თავის არგუმენტი, მაგრამ ჩვენი სისტემა ვერ აძლევს განვითარების საშუალებას ვერც კერძო სკოლებს და ვერც სკოლის არჩევანის საშუალებას მშობლებს. და რატომ? იმიტომ რომ 50% სკოლების განლაგებულია თბილისში და ამ სკოლების უმრავლესობა დაახლოებით 50% ამ სკოლებში მოსწავლეები სადაც სწავლობს გადასახადი არის 3000 ლარი და ზევით. შესაბამისად 300 ლარიანი ვაუჩერი ვერც ერთ სკოლას მშობელს ვერ აძლევს, ვინც არ არის შესაბამის სოციალური უზრუნველყოფის, რომ იქ წაიყვანოს თავისი შვილი და მიეღებინოს კერძო სკოლაში ხარისხიანი განათლება. ხოლო ეს ვაუჩერი სწორედ ამისთვის არის მოწოდებული, რომ შესაძლებლობა მიცეს, თუნდაც არა დიდი მატერიალური უზრუნველყოფის ოჯახებს, რომ კერძო სკოლაში მიიღოს განათლება. მეორე სკოლის გვაქვს რეგიონებში სკოლები, რომლებიც არის ან უფასო, ან საეკლესიო თვალსაზრისით გახსნილი, ან ძალიან მცირე გადასახადით, და ის ფაქტიურად არ ხარისხიანი განათლების ფუნქციას ასრულებს, არამედ დღის განმავლობაში მოსწავლეების დატოვების ფუნქციას, იმიტომ რომ ისინი რეგიონებში უკვე კონკურენციას ვერ უწევენ საჯარო სკოლებს მარტივი მიზეზების გამო. იქ მასწავლებლები იღებენ 12-თვიან ხელფას, კერძო სკოლებში მხოლოდ 10-თვიან ხელფასები გათანაბრებულია რეგიონებში. სერტიფიცირების დანამატს ვერ იღებენ კერძო სკოლის მასწავლებლები, საჯაროს იღებენ და ასე შემდეგ. ანუ საჯარო სკოლები არიან უფრო კომფორტულ მდგომარეობაში ვიდრე კერძო სკოლები რეგიონებში. რაც შეეხება თბილისში, თბილისში არის მაღალანაზღაურებადი დიდი გადასახადების მქონე სკოლები და მათი უმრავლესობა, და იქ ხელმიუწვდომელია სკოლის არჩევანი სოციალურად დაუცველი, ანუ არჩევანს აქვს არჩევანი რომ აირჩიოს, იმიტომ რომ გადასახადი იმდენად დიდია, რომ ვერ უზრუნველყოფს გადახდას, და რეგიონებში ვერ ვითარდება კერძო სკოლები, რომ იმიტომ რომ 300 ლარიანი ვაუჩერი არის ძალიან მცირე განვითარებისთვის ამ ტიპის სკოლებისთვის. შესაბამისად, ეს 15 მილიონიც სახელმწიფო დებს ამ კერძო სექტორში აბსოლუტურად უმიზნოდ არის დახარჯული. ამიტომ ჩვენი შეთავაზება ამ თვალსაზრისითაც არის, რომ უნდა იყოს გარკვეული გრადაცია, ისევე როგორც სხვა ქვეყნებში, მათ შორის ჩილეში არის ნაწილი კერძო სკოლებში, ნაწილს აფინანსებს სახელმწიფო, ნაწილს აფინანსებს შობელი, თუმცა არის კერძო სკოლები, რომელსაც სახელმწიფო არ აფინანსებს, და ეს არის შობლის არჩევანი. შეუძლია შეიყვანო შვილი იმ გადასახადების სკოლაში, რომელსაც მიიღებს ვაუჩერს დამატები და თვითონ შეავსებს, ან თუ აქვს ამის შესაძლებლობა, მხოლოდ თვითონ დაფაროს ის გადასახადი. ანუ სახელმწიფო აძლევს კერძო სკოლებს, იმ კერძო სკოლებს დამატები 300 ლარიან ვაუჩერს, რომელიც ამის საჭიროება არ აქვს, წარმოიდგინეთ 10000 ლარი როგორ წელიწადში გადასახადი, იმას კიდე დამატები 300 ლარი სახელმწიფოსგან და შობელმა არც იცის ეს, რომ სახელმწიფო დამატები 300 ლარს გამოყოფს და ამ სკოლების განვითარებაზე ეს ვერ მოქმედებს. და მეორე სხვა რეგიონებში სკოლები, რომელიც ან უფასოა, ან 200 ლარი ღირს წელიწადში, და მათაც აძლევს 300 ლარს, და მათ ამ სკოლების განვითარებისთვის არ ყოფნით. ეს და რეგიონებში ეს ინფრასტრუქტურა არ ვითარდება. შესაბამისად,
მაგალითად, თანხა, რომელიც საბოლოო ჯამში 15 მილიონი ახსენეთ, ხო? კარგა ბევრი ფულია ამ მხრივ დასახარჯოთ, ჰაერში გასასვლელად, მაგრამ ასე ვთქვით, იმიტომ რომ შეიძლება რომ იგივე რაღაც
სხვა ქვეყნებში. აკლაპარაკეთ 15 მილიონს თუ დავხარჯავთ ეფექტურად და ზედმეტს არ მივცემთ იმ 50% მოსწავლეების, რომელიც 5000 ლარზევით და 3000 ლარზევით იხდიან თანხას, და მათთვის 300 ლარი არც სკოლებისთვის და არც მოსწავლეებისთვის არაფერს არ წარმოადგენს, და ამ რესურს იგივე გამოვიყენებთ, დაუმატებთ იმ სკოლებს რეგიონებში და განვითარებთ კერძო სექტორს რეგიონებში, იმიტომ რომ მათ თუ მიიღებენ 600-700 ლარიან ვაუჩერს, ან იგივე ვაუჩერს, თუმცა რომელსაც იღებენ საჯარო სკოლები, მათ მეტი შესაძლებლობა ექნებათ გაუთანაბრდნენ საჯარო სკოლებს და განვითარება მოხდეს.
ეს კერძო სკოლები ალბათ არ ჭრის პრობლემას, რაც თავიდან ვახსენეთ, ანუ მაღალმთიან რეგიონებში საქართველოს სკოლებს, იგივე არაქართულიანოვან სკოლებს, იმიტომ რომ რამდენადაც შეიძლება ცდებოდი, მაგრამ ისე წარმომედგენია, რომ კერძო სკოლები უფრო დიდ რაიონულ ცენტრებშია საქართველოში, რამდენადაც ხომ მეწამიკითხავს, მაღალმთიან რეგიონებში იგივე სკოლის არსებობა არის პრობლემა, იმიტომ რომ შორს არის ფიზიკურად ყველაფრისგან და ცოტა ხალხია და
ასე შემდეგ. აბსოლუტურად გეთანხმებით, უბრალოდ ჩვენ გამოვიკვლიეთ საკითხი ყველა კონტექსტიდან გამომდინარე, რა გამართლებაც აქვს ვაუჩერული დაფინანსების სისტემას. ეს არის კერძო სექტორის ახალისება, სკოლის არჩევანის შესაძლებლობის მიცემა მშობლებისთვის, ხარჯების ოპტიმიზაცია და ოპტიმალური ხარჯება, და 2005 წელს სწორედ ეს იყო რეფორმის მთავარი ნაწილი, რომ ხარჯვა სკოლების მხრიდან ხდებოდა არა ოპტიმალურად ერთის მხრივ, მეორე მხრივ სკოლები იღებდნენ განსხვავებულ დაფინანსებებს, იმის და იქიდან გამომდინარე ადგილობრივი თვითმმართველობას არასრულად გააჩნდა და სკოლის დირექტორი რამდენად ეფექტური იყო თანხების მობილიზაციაში. ამ თვალსაზრისით იყო ვაუჩერული დაფინანსების სისტემის შემოტანა გამართლებული, და სწორედ ამ კონტექსში განვიხილეთ, რამდენად პასუხობს კერძო სექტორის განვითარებას და სკოლის არჩევანს, რამდენად პასუხობს ხარჯების ოპტიმიზაციას და ამ თვალსაზრისით ხარჯებს, და რამდენად პასუხობს თანასწორად თანხების მიცემის საკითხს.
ეს ვაუჩერების სისტემა არის თუ არა რამენერად დაკავშირებული სკოლების ავტონომიის ან არაავტონომიის საკითხთან? იმიტომ რომ ერთი მხრივ, ანუ როცა განათლების რეფორმა დაიწყო წინახალისწლების პერიოდში, მეგრე ეხლა რა წდება, ხშირ შემთხვევაში ჩანს ხოლმე, შეიძლება წლიდან წლამდე, თვიდან თვამდე იცვლებოდეს რაღაცნაირი ვექტორი, რომ რა ხდება, რომ სკოლა უფრო თავისუფალია თუ უფრო მიმულია სამინისტროზე, თუ ოთხში დაფინანსების საკითხი ალბათ
თავისთავად ვაუჩერული დაფინანსების სისტემა ერთ-ერთი არგუმენტი არის სკოლების ავტონომია და ავტონომიური მართვა, მათ შორის ფინანსური, თუმცა შეიძლება ცალსახათი თქვას, რომ ამ თვალსაზრისით ავტონომიურების სკოლები არ არიან, იმიტომ რომ რეალურად ამის საშუალება არ აქვს. ავტონომიური ფინანსურად სკოლა იქნება თუ აქვს დიდი შემოსავალი, თუ შეუძლია განვითარებაზე იყოს ორიენტირებული, თუ შეუძლია დიფერენციაცია მოახდინოს მასშტაბების ხელფასების შორის ну ქალაქის სკოლებზეა ძირითადად ლაპარაკი და მოიზიდოს უკეთეს და უფრო კვალიფიციური მასწავლებელი თუ შეუძლია სხვადასხვა საგამანათლებლო პროგრამების შესთავაზოს დამატებით მოსწავლეებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ თვალსაზრისით არანაირ რესურსს სკოლებს არ გააჩნიათ. რეალურად რო ვთქვათ, აქ ლაპარაკია ძველი სისტემისგან განსხვავებით, როდესაც იყო დეფიციტური სკოლები, ანუ სკოლებს არ ყოფნიდათ თანხა ხელფასების გასასტუმრებლად და მიმდინარე ხარჯების დასაფარად. ამ თვალსაზრისით პრობლემა არის მოგვარებული სკოლებს რეალურად ყველა სკოლას, ყველა სეგმენტში ეს პრობლემა მოგვარებული აქვს. თუმცა სკოლების უმრავლესობას ხარჯები წარმოიდგინეთ აქვს დაახლოებით 70-75% მასწავლებელთა ხელფასებზე, დაახლოებით 15% ადმინისტრაციულ ხარჯებზე, ადმინისტრაციის ხელფასებზე, ანუ 90% მიდის ადმინისტრაციისა და მასწავლებელთა ხელფასებზე. რჩება საოფისე და მიმდინარე ხარჯები, რომელიც 5-7% პრაგლებშია და თავისუფალი ხარჯების სახით აქვს 3%. რაც არაფერს არ წყვეტს სკოლებისთვის ავტონომიურობის თვალსაზრისით და განვითარების თვალსაზრისით, მაგრამ აქ კიდევ ერთი პრობლემა იკვეთება. დიდ ქალაქებში, სადაც მოსწავლეთა რაოდენობა დიდია, ეს 3%-იც და წლების განმავლობაში დაგროვილ თანხა საკმაოდ დიდ თანხას შეადგენს და ხშირად ნახეთ ჩვენ და გასაკვირად სკოლებს ქონათ 9 მილიონიანი ნაშთები. აქ არის უკვე ზოგიერთ სკოლაში სწორედ მართვის პრობლემა და ბიუროკრატიის პრობლემა, რომელიც სკოლებში არსებობს. ეს სკოლები ვერ ახერხებენ, რომ ეს თანხები ეფექტურად დახარჯოს. ანუ სკოლების ადმინისტრაცია ერთი მხრივ არ არის ამისათვის მზად და მეორე ხშირ შემთხვევაში ბიუროკრატიული და შესყიდვების მექანიზმები უშლით მასწავლებელს.
და საუბრის ბოლოში გავედი და ერთი აუცილებლად მინდა და მეკითხა, ალტერნატივა რა არის ვაუჩერების სისტემის, თუ ალტერნატივა რო იგივე სისტემა დაიხვეწოს თუ რა?
ვაუჩერების ალტერნატიული სისტემა ამ ეტაპზე არ განიხილება, თუმცა ჩვენი შეთავაზება იმ პრობლემებიდან გამომდინარე, რაც გამოიკვეთა, არის სამი სხვადასხვა მიმართულებით, ერთი მცირე კონტინგენტიანი, ერთიდან 159 სკოლამდე, რომელიც ფინანსდება აბსოლუტურად გაურკვეველად, ზოგი იღებს 5ჯერ მეტ დაფინანსებას ერთ და იგივე ტიპის სკოლა ვიდრე სხვა. ეს უნდა გახდეს უფრო და ფაქტიურად ამით 2005 წლამდე პერიოდში დაუბრუნდით, ეს უნდა გახდეს უფრო გამჭვირვალე და კონკრეტულ მექანიზმებზე დაფუძნებული. ახაც შეიძლება შემოვიტანოთ გარკვეული საბაზისო დაფინანსება სკოლებისთვის და შემდგომ დამატებით დაფინანსება უკვე მოსწავლეთა რაოდენობას მივაბად და ეს უკვე თანაბრალურად დაფინანსებას მივიღებთ 1-დან 159 სეგმენტამდე და რაც მთავარია ეს უნდა მიებას და თუ დამატებით საფინანსება ჭირდებათ პროგრამული დაფინანსების სახით მიებას რეფორმებს, იგივე მთის სკოლებში თუ ავიღებთ, ეს შეიძლება იყოს კლას კომპლექტების სისტემა, რომელიც მუშაობს, ეს შეიძლება იყოს პანსიონური ტიპის სისტემების შექმნა, ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტიპის სისტემების შექმნა, ოღონდ ისეთი ტიპის სისტემები, რომელიც ამ ბავშვებს მისცემს რეალურად ხარისხიანი განათლების მიღების შესაძლებლობას და ისინი იქნებიან თანაბარ პირობებში. ანუ ეს ბავშვები ფაქტობრივად ხშირ შემთხვევაში არავის არ შეუტარებია ყველა მთაშს, ხშირად არის სკოლა ინახავს თავს. ესე არ არის. რაღაც პერიოდი შეიძლება თუ ინფრასტრუქტურა იქან განავითარე, თუ ეკონომიკური საფუძველი არ შეუქმენი ამ თავს და ამ თის სკოლებს, სკოლა თავს ვერ შეინახავს და არც უნდა შეინახოს. ეს გამოდის, რომ ჩვენ ბავშვებს წირავთ ცუდი განათლებისთვის, იმიტომ რომ იქ იყოს სკოლა. არ არსებობს სტატისტიკა ის ბავშვები, რომელსაც დაამთავრეს თის სკოლა, რამდენად დარჩენ იმ თაში, რასაკეთებენ იქ და რითი არიან დაკავებული. უფრო ხშირ შემთხვევაში არა ემპირიული კვლევით, მაგრამ დადასტურებული, რომ ისინი წამოსული არიან იმ თიდან, ამ სკოლის დამთავრებულები, მაგრამ უკვე ვერ ახერხებენ თბილისში ინტეგრაციას და ან სამუშაოზე ასრულებენ, ან მსგავს სამუშაოებს. შესაბამისად, ფაქტიურად სახელმწიფო ეს ადამიანები გაწირა არასწორი პოლიტიკის გამო და პირდაპირ ეს არ არის მარტო განათლების პოლიტიკა, ზოგადად საერთო ეკონომიკურ პოლიტიკაზე უნდა იყოს, მაგრამ სკოლა და ბავშვი არ უნდა იყოს განწირული ამ პროცესში და მის ხარზე არ უნდა ხდებოდეს სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების თუ სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფების ინტერესების დაკმაყოფილება, იმიტომ რომ თვითონ მოსწავლე ამ ეტაპზე ინტერესთა ჯგუფს ვერ წარმოადგენს და არ შეუძლია საკუთარი ინტერესების დაცვა და შესაბამისად ეს არის პრობლემა, რომ მოსწავლე ვერ იღებს ხარისხიან განათლებას. ერთ-ერთი გამოსავალი აგრეთვე მშობლების გააქტიურება და მშობელთა როგორც ინტერესთა ჯგუფის ჩამოყალიბება, მაშინ სახელმწიფო უფრო მეტად გაითვალისწინებს მოსწავლის ინტერესს, ვიდრე ყველა სხვა ჯგუფის ინტერესს, რომელსაც ხშირად ითვალისწინებს ხოლმე სახელმწიფო.
თუმცა იყო ერთ-ერთი მცდელობა, კი აღარ დაგშოთ, რომ ერთი თვითონ კაც სამეურვეო საბჭოებზე როცა იყო ლაპარაკი და შემდეგ ძალიან ხშირად მესმოდა, ხშირად არ ვიცი რამდენად ხმამაღლა ამბობდნენ, მაგრამ ბევრი ლაპარაკობდა იგივე სამინისტროში და ამ სისტემაში ჩახედული ხალხი, რომ ამან უბრალოდ არ გაამართლა, იმიტომ რომ არ გაამართლა სამეურვეო საბჭოები გადაიქცა რამდენიმე აქტიური მშობლის
სამეურვეო საბჭოებმა გარკვე ფუნქციურად გამოშიგნეს ხშირად სამეურვეო საბჭოები, ისევე როგორც ინსტიტუციონალურად მის გაძლიერებაზე არავინ არ იზრუნა. თუმცა საწყის ეტაპზე, როდესაც სამეურვეო საბჭოები დაფუძნდა, იყო სხვადასხვა მიდგომები სოფლებში და მთის მოსახლეობაში, იქ სადაც ცოტა სხვა ტიპის ურთიერთობები არსებობს, იქ ხშირად ვერ გაამართლებს სამეურვეო საბჭოები, მაგრამ ქალაქებში ხშირად მივიღეთ საკმაოდ ძლიერი სამეურვეო საბჭოები, რომლებიც საკმაოდ დიდ როლს თამაშობდნენ როგორც დირექტორის მონიტორინგის, ისე ბიუჯეტის დამტკიცების და მთელ ამ სკოლის მარშის პროცესში.
ახლა შეგაწყვეტინოთ, ბოდიში, შემდეგ რომ გავადით უკვე ბოლოსში, ძალიან დიდი მადლობა, რაც დაიწყეს თემა და მე იქვე შეგაწყვეტინეთ. შავატაბატაძე, სამოქალაქო ინტეგრაციის და ეროვნება შორის ურთიერთობების ცენტრის დირექტორი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ჩვენ ვახსენებთ გადაცემას.
სტატუ ტერიტორიებზე ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
დილის გადაცემამდე დასრულდა, თუმცა რადიო თავისუფლება მოწყობილობას განაგრძობს FM 107.2-ზე. ორი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ვიყავით ნინო გელაშვილი, ნიკო ნერგაძე და კიდევ რამდენიმე თანაწამყვანი.